From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Ze sálu divadla konferenčního centra v utahském Salt Lake City vám přináší bez sobotní odpolední zasedání 190. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Písně pro toto zasedání zajišťují různé pěvecké sbory z předchozích generálních konferencí. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu církve. Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním odpoledním zasedání 190. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do celého světa pozdrav členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Písně pro toto zasedání, které byly nahrány předem, zajistí různé sbory, dirigenti a varhaníci. Sbor zahájí toto zasedání písní Národy slyšte hlas z nebesí znít. Úvodní modlitbu poté pronese starší J. Devon Cornish ze 70.
Light as the sun, this heavenly ray lights every land. Our holy Father in heaven, we love thee.
Náš svatý nebeský Otče, máme tě moc rádi, chválíme tě a děkujeme ti za tvá nespočetná požehnání, které všichni získáváme. Milujeme tvého svatého syna Ježíše Krista. Jsme vděční za jeho lásku a usmíření. Modlíme se k tobě, aby si k nám natáhl své milosrdné rámě, aby si pomohl tolika lidem, kteří teď trpí nebo se trápí. Jsme ti vděční za to, že jsme se zde mohli setkat, abychom naslouchali tvým služebníkům. Prosíme tě, požehnej jim a otevři naši mysl, abychom slyšeli a byli ochotní se změnit. O to se pokorně modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident
Henry B. Eyring nyní přednese jména generálních autorit, územních sedmdesátníků a generálních úředníků a úřednic církve k hlasování pro vyjádření podpory. Bratři a sestry, nyní vám přednesu jména generálních autorit, územních sedmdesátníků a generálních úředníků a úřednic církve k hlasování pro vyjádření podpory. Navrhujeme vyjádřit podporu Russell Marion Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zivovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Dallinu Harrisi Oaksovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Henrymu Benionu Eyringovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, prosím zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Dallinu H. Oaksovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a M. Russell Ballardovi jako úřadujícímu prezidentovi kvora 12 apoštolů. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako členům kvora 12 apoštolů. Jsou to M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong a Ulysses Soares. Ti, kteří jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, může to projevit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a členům kora 12 apoštolů jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům. Kdo jste pro, prosím, zvedněte ruku. Jste-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Uvolnili jsme starší L. Whitneyho Claytona, Enrique R. Falabelu a Richarda J. Mainse jako sedmdesátníky generální autority a udělili jsme jim emeritní status. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření vděčnosti těmto bratřím a jejich rodinám za jejich vynikající službu, zvedněte prosím ruku. Staršího L. Todda Budge jsme uvolnili jako sedmdesátníka generální autoritu. Ti, kteří si přejí vyjádřit mu vděčnost za jeho službu, tak mohou učinit zvednutím ruky. Biskupa Dina M. Davidse a biskupa W. Christophera Wadla jsme uvolnili jako prvního a druhého rádce v předsedajícím biskupstvu. Ti, kteří si přejí vyjádřit těmto bratřím uznání za jejich oddanou službu, zvedněte prosím ruku. Uvolnili jsme následující bratry jako územní sedmdesátníky. Jsou to Ruben Acosta, René R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimír N. Atašov, Jose Batala, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carreon, S. Mark Clay mladší, Z. Dominic Dickey, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, E. Javier Espinoza, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Sam L. Galvez, Patricio M. Gifra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, Adolf J. Johansson, Visit Kanakan, Sung Hung Ko, Pedro X. Loreal, Johnny Liotta, Jose E. Maravilla, Joel Martinez, Joaquim J. Morea, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Nurambuena, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, J. D. Pimentel, Elvado B. Pinto mladší, Alexei W. Samajkin, K. David Scott, Rulon F. Stacy, Carl M. Tilleman, William R. Titera, Carlos R. Toledo, Cesar E. Willer, David T. Warner, Gary K. Wild a William B. Wan. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díku za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Deanu M. Davisovi jako sedmdesátníkovi generální autoritě. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu W. Christopheru Waddellovi v jeho službě jako první rádce v předsedajícím biskupstvu a L. Todu Budgeovi v jeho službě jako druhý rádce v předsedajícím biskupstvu. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako novým úzením sedmdesátníkům. Jsou to Lorian P. Balibemba, Jonathan W. Bunker, Enrique R. Majorka a Konstantin Tomoliev. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, úředním sedmdesátníkům a generálním úředníkům a úřednicím církve tak, jak jsou v současné době povoláni. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Ty, kteří u kteréhokoliv návrhu hlasovali proti, vyzýváme, aby se obrátili na svého prezidenta Kůlu. Bratři a sestry, jsme vděční za vaši stálou víru a modlitby ve prospěch vedoucích církve. Zbor nás nyní potěší písní Nádherný spasitel. Po písni k nám promluví starší D. Todd Christofferson z kóra 12 apoštolů. Po něm bude následovat bratr Stephen J. Lund, generální prezident mladých mužů. Poté k nám promluví starší Gary W. Gong z kóra 12 apoštolů. Z preventivních důvodů, protože byl nedávno vystaven koronaviru, bude starší Gong mluvit z domu, protože je z nahrávky, protože je dnes doma.
What a beautiful choir singing of the beautiful Savior.
V roce 2015 přijala Organizace spojených národů program s názvem Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Tento program byl popsán jako společný plán k zajištění míru a blahobytu pro lidi i planetu, a to nyní i v budoucnu. Agenda pro udržitelný rozvoj obsahuje 17 cílů, jichž má být do roku 2030 dosaženo, jako například konec chudoby, konec hladu, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda a kanalizace a důstojná práce. Myšlenka udržitelného rozvoje je zajímavá a důležitá. Ještě naléhavější je však širší otázka udržitelných společností. Na jakých základech stojí vzkvétající společnost, která mezi svými členy podporuje štěstí, pokrok, mír a blahobyt? Písma zaznamenávají alespoň dvě takovéto prosperující společnosti. Čemu se od nich můžeme naučit? V dávných dobách kázal veliký patriarcha a prorok Enoch o spravedlivosti a postavil město, jež bylo nazváno město svatosti, a to Sion. Záznam říká, že Pán nazval lid svůj Sionem, protože byli jednoho srdce a jedné mysli a přebývali ve spravedlivosti. A nebylo žádných chudých mezi nimi. A Pán požehnal zemi. A oni byli požehnaní na horách a na vysokých místech a vzkvétali. V prvním a druhém století nám poskytují další vynikající příklad vzkvétající společnosti národy na západní polokouli, známé jako Nefité a Lamanité. Následovali pozoruhodnou službu, kterou mezi nimi vykonal vzkříšený spasitel, a kráčeli podle přikázání, která obdrželi od svého pána a svého boha, pokračujíce v půstu a v modlitbě a v častých shromážděních, aby se jak modlili, tak, aby slyšeli slovo páně. A nebylo žádné závisti ani rozbrojů, ani nepokojů, ani smilstva, ani lží, ani vraždění, ani žádného druhu nestoudnosti. A zajisté nemohlo být šťastnějšího lidu mezi všemi lidmi, kteří byli stvořeni rukou Boží. Společnosti v těchto dvou příkladech čerpali sílu z požehnání nebe, která pramenila z jejich příkladné oddanosti dvěma velikým přikázáním. Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. A milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Byli poslušní vůči Bohu v osobním životě a starali se navzájem o své fyzické a duchovní blaho. Slovy nauky a smluv se jednalo o společnosti, kde každý člověk usiloval o blaho bližního svého a činil všechny věci s okem upřeným na slávu Boží. Na neštěstí ideální společnost, popsaná ve čtvrtém Nefim v knize Mormonově, nepřetrvala déle než 200 let. Udržitelnost není zaručena. A tak může vzkvětající společnost počase čekat pád, zřekne-li se hlavních hodnot, které zajišťují její mír a prosperitu. V tomto případě lidé podlehli pokušením ďábla a počali se rozdělovat do tříd. A počali si pro sebe budovat církve, aby dosahovali zisku. A počali popírat pravou církev Kristovu. A stalo se, že když 300 let uplynulo, lid Nefiův, stejně jako Lamanité, se stal nesmírně zlovolným, jeden jako druhý. Do konce dalšího století miliony z nich zahynuli v bratrovražedných válkách a jejich kdysi harmonický národ se rozpadl na soupeřící kmeny. Zamyslíme-li se nad tímto a dalšími příklady kdysi vzkvétajících společností, které se později zhroutily, lze podle mě bezpečně říci, že když se lidé odvrátí od Boha a smyslu pro odpovědnost vůči němu a začnou místo toho důvěřovat v rámě těla, čeká je katastrofa. Vkládat důvěru v rámě těla znamená klást nejvyšší prioritu na bohatství, moc a chválu světa. Vede to k píše, chamtivosti, zanedbávání chudých a zesměšňování a pronásledování těch, kteří se řídí odlišnými měřítky. Instituce rodiny a náboženství hrají klíčovou roli v procesu, jímž si jak jednotlivci, tak společenství osvojují hodnoty, jež jsou oporou trvalé společnosti. K těmto hodnotám, jež jsou zakořeněny v zásadách evangelia, patří mimo jiné bezúhonnost, přijímání odpovědnosti a ochota ji nést, soucit, manželství a manželská věrnost, úcta k druhým a k jejich majetku, služba a nutnost a důstojnost práce. Redaktor Gerard Baker napsal začátkem roku sloupek do novin The Wall Street Journal, v němž vzdal čest svému otci Frederiku Bakerovi u příležitosti jeho stých narozenin. Baker se zamýšlel nad důvody otcovy dlouhověkosti, ale pak dodal, cituji, i když snad všichni toužíme znát tajemství dlouhého života, často mívám pocit, že by bylo lepší se více věnovat tomu, jak vést dobrý život, bez ohledu na čas, jenž nám je vyměřen. A zde se domnívám, že otcovo tajemství znám. V době, z níž pochází, se život definoval v první řadě povinnostmi a ne nároky a zodpovědnostmi vůči společnosti a ne osobními výhodami. Prvořadou hybnou zásadou byl v jeho století smysl pro povinnost vůči rodině, Bohu a zemi. V éře, jíž dominují pozůstatky rozvrácených rodin, byl můj otec své ženě oddaným manželem po dobu 46 let a byl svědomitým otcem 6 dětí. Nikdy se rodině více nevěnoval a nikdy nebyl tak nepostradatelný, jako když rodiče utrpěli nepředstavitelnou tragédii ztráty dítěte. A v éře, kdy se z náboženství stává čím dál tím větší zvláštnost, můj otec žije jako oddaný a věrný katolík s neotřesitelnou vírou v Kristova zaslíbení. Někdy si vskutku myslím, že žije tak dlouho proto, že je připraven na smrt lépe než kdokoliv jiný, koho znám. Jsem šťastný člověk, požehnán dobrým vzděláním, svou skvělou rodinou a světskými úspěchy, které jsem si nezasloužil. Ale veškerá má hrdost a vděk jsou zastíněny hrdostí a vděkem, jež pociťuji vůči muži, který se bez povyku a dramatičnosti, bez očekávání odměny, či snad jen uznání, věnuje už 100 let prostým povinnostem, závazkům a v konečném důsledku i radostem ctnostného života. Konec citátu. Důležitost náboženství a náboženské víry, jak ji chápou mnohé národy, v posledních letech poklesla. Rostoucí počet lidí má za to, že víra v Boha a oddanost vůči němu nejsou pro morální bezúhonnost jednotlivců ani společnosti v dnešním světě zapotřebí. Asi se všichni shodneme, že ti, kteří nemají žádné náboženské vyznání, mohou být, a často i jsou, dobří a morální lidé. Neshodneme se však na tom, že k tomu dochází bez božského vlivu. Mám na mysli světlo Kristovo. Spasitel řekl, já jsem to pravé světlo, jež osvěcuje každého člověka, jenž přichází do světa. Každý muž, žena i dítě všech vyznání, kdekoliv a kdykoliv, jsou, ať již si to uvědomují či neuvědomují, naplněni světlem Kristovým. A proto vnímají, co je dobré a co špatné, což nazýváme svědomím. Když však sekularizace odděluje občanské hodnoty od smyslu pro odpovědnost vůči Bohu, odřezává tím rostlinu od jejich kořenů. Pouhé spoléhání na kulturu a tradice nebude k zachování hodnot ve společnosti stačit. Nebude-li mít člověk vyššího Boha než sám sebe a nebude-li usilovat o žádné větší dobro než o uspokojení svých chutí a preferencí, důsledky se dříve nebo později projeví. Například společnost, v níž je souhlas jednotlivce jediným omezením sexuální aktivity, je společností v rozkladu. Smilstvo, promiskuita, dobrovolná interrupce a děti narozené mimo manželský svazek patří k hořkým plodům, jež vyrůstají z nemorálnosti posvěcené sexuální revolucí. K následným dopadům, jež působí proti udržitelnosti zdravé společnosti, se řadí stoupající počet dětí vychovávaných v chudobě a bez pozitivního vlivu otce, někdy i po více generací. Ženy, jež sami nesou zodpovědnosti, o něž by se měly s někým dělit, anebo vzdělávání trpící vážnými nedostatky, Neboť školy, stejně jako jiné instituce, mají za úkol kompenzovat selhání v domově. K těmto sociálně patologickým jevům je třeba přičíst nesčetné případy osobního zármutku a zoufalství, duševní a citovou zkázu, jež postihuje jak viníky, tak nevinné. Nefi říká, běda tomu, kdo poslouchá předpisy lidí a zapírá moc Boží a dar Ducha Svatého. A zkrátka běda všem těm, kteří se třesou a jsou rozhněváni pro pravdu Boží. Naproti tomu naše radostné poselství, určené našim dětem a celému lidstvu, zní, že pravda Boží poukazuje na lepší cestu, neboli slovy Pavla, vyšší cestu. Na cestu k osobnímu štěstí a společenskému blahu nyní a k věčnému pokoji a radosti ve světě příštím. Toto je onou dobrou zprávou Evangelia Ježíše Krista. 9 let po takzvané vládě soudců se prorok Alma vzdal své funkce hlavního soudce, aby věnoval veškerý čas vedení církve. Jeho záměrem bylo vypořádat se s pýchou, pronásledováním a chamtivostí, jež se šířily mezi lidmi a obzvláště mezi členy církve. Starší Stephen D. Nadalt poznamenal, Almovým inspirovaným rozhodnutím nebylo trávit více času pokusy vytvořit a prosadit více pravidel k nápravě chování lidí, ale promlouvat k něm slovo Boží, učit nauce a docílit toho, aby je jejich porozumění plánu vykoupení dovedlo ke změně chování. Konec citátu. Jako slovo, neboli pravda Boží, se označují základní pravdy, na nich stojí Boží plán štěstí pro jeho děti. Těmito pravdami je to, že Bůh žije, že je to nebeský Otec našeho ducha, že nám dává jako výraz lásky k nám přikázání, která vedou k plnosti radosti po jeho boku, že Ježíš Kristus je Syn Boží a náš vykupitel, že trpěl a zemřel, aby usmířil naše hříchy pod podmínkou, že budeme činit pokání, že vstal z mrtvých, čímž uskutečnil vzkříšení veškerého lidstva, a že před ním všichni staneme, abychom byli souzeni, to jest, abychom vydali počet ze svého života. Jako bližní a spoluobčané můžeme udělat mnohé, abychom přispěli k udržitelnosti a úspěchu společnosti, v níž žijeme. A naší jistě nejhlavnější a nejtrvalejší službou bude to, že budeme učit pravdám neoddělitelně spjatým s velikým Božím plánem vykoupení a žít podle nich. Vyjádřeno slovy náboženské písně, s vírou svých otců můžeme k nepřátelům též lásku mít a příkladem být pro druhé, jak laskavě a ctnostně žít. Budeme-li my, naše rodina a dostatek našich bližních činit rozhodnutí a vést svůj život podle pravdy Boží, pak bude hojnost morálních hodnot potřebných pro každou společnost. Bůh je jako náš nebeský Otec a Stvořitel zdrojem našich lidských práv a důstojnosti. Díky své lásce dal svého jednorozeného Syna, abychom mohli mít věčný život. Ježíš Kristus nečiní ničeho, kromě toho, co je pro dobro světa. Neboť On miluje svět. Dokonce tak, že položí svůj vlastní život, aby mohl přitáhnout ti všechny lidi k sobě. Pročež nepřikazuje nikomu, aby se nepodílel na spasení jeho. Vy jste, volá k někomu řka, odstup ode mne? Vy jste, pravím vám, nikoli, ale praví, pojďte ke mně, vy všechny končiny země, kupujte mléko a med bez peněz a bez ceny. Toto prohlašujeme s vážností srdce, v duchu mírnosti a ve jménu Ježíše Krista. Amen. Wherefore he commandeth none that they shall not partake of his salvation. Behold, if he cry unto any, saying, Depart from me. Behold, I say unto you, Nay, but he saith, Come unto me, all ye ends of the earth. Buy milk and honey without money and without price. This we declare in solemnity of heart, in the spirit of meekness, and in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Pán od mladých nositelů kněžství nežádá, aby dělali všechno, ale to, co žádá, je úctihodné. Před několika lety naše rodina procházela tím, čemu čelí mnohé rodiny v tomto padlém světě. Náš nejmladší syn, ten Christian Lund, dostal rakovinu. Byl to úžasný chlapec, jak devítileté děti často bývají. Byl nezbedný až k popukání a zároveň neuvěřitelně duchovně vnímavý. Rarášek i andílek, zlobivý i hodný. Když byl malý a každý den nás uváděl v úžas svými vylomeninami, kladli jsme si otázku, zda z něj vyroste prorok nebo bankovní lupič. Tak či onak, zdálo se, že ve světě zanechá svou stopu. Pak vážně onemocněl. Během dalších 3 let se moderní medicína uchylovala k riskantním opatřením, včetně dvou transplantací kostní dřeně, při nichž dostal zápal plic a 10 týdnů strávil bezvědomí na ventilátoru. Zázrakem se nakrátko zotavil a pak se rakovina vrátila. Krátce před smrtí pronikla Tenrovi rakovina do kostí a on i přesto, že užíval silné léky proti bolesti, trpěl. Stěží dokázal vstát z postele. Ale jednou v neděli ráno jeho maminka Kaylin přišla k němu do pokoje, aby se na něj podívala, než rodina odejde na shromáždění, a zjistila, že se nějak dokázal obléci a že sedí na kraji postele a klopotně se snaží zapnout si košili. Přisedla k němu a řekla, jsi si jistý, že máš dost sil na to, abys šel na shromáždění? Možná bys měl dnes zůstat doma a odpočívat. Upřímně se díval na podlahu. Byl jáhen, měl své kvórum a měl své pověření. Mám dnes roznášet svátost. Určitě by to za tebe mohl udělat někdo jiný. Ano, řekl. Ale vidím, jak se na mě lidi dívají, když roznáším svátost. Myslím, že jim to pomáhá. A tak mu Kaylin pomohla zapnout košili a uvázat kravatu a odjeli na shromáždění. Bylo zřejmé, že se děje něco důležitého. Přišel jsem na shromáždění z dřívější schůzky a tak jsem byl překvapený, že vidím Tenera sedět na lavici pro jáhny. Kaylin mi potichu vysvětlila, proč, a že řekl, že to lidem pomáhá. A tak jsem sledoval, jak jáhnové přistupují ke stolu se svátostí. Když jim kněží podávali podnosy s chlebem, Tanner se zlehka opíral o jiného jáhna. Pak se dovlekl na určité místo a přidržel se konce lavice, aby stál pevně, až začne podávat svátost. Zdálo se, že všichni v kapli na něj upírají zrak a že je dojímá úsilí, s nímž plní svůj prostý úkol. Tanner svým způsobem pronášel kázání beze slov, zatímco s vážným výrazem nejistě přecházel od řady k řadě, přičemž se mu na holé hlavě perlil pot a zastupoval spasitele, jak to jáhnové dělávají. Jeho kdysi nezdolné tělo jáhna, poněkud zmožděné, pošramocené a rozedrané, ochotně trpělo, aby druhým sloužilo tím, že jim do života přinese symboly spasitelova usmíření. Když jsme pozorovali, jak vnímá to, že je jáhem, přimělo nás to také přemýšlet jinak o svátosti, o spasiteli a o jáhnech, učitelích a kněžích. Přemítám o onom nevýslovném zázraku, který ho onoho rána podnítil k tak odvážné reakci na ono tiché, jemné povolání ke službě, a o síle a schopnostech každého z našich dorůstajících mladých lidí, kteří usilují o to, aby zareagovali na prorokovou výzvu přidat se k božím batalionům a účastnit se práce na spasení a oslavení. Pokaždé, když jáhen drží podnose svátosti, je nám připomínám posvátný příběh poslední večeře, Getseman, Kalvárie a zahradního hrobu. Když spasitel řekl svým apoštolům, to čiňte na mou památku, promlouval skrze celé věky také ke každému z nás. Promlouval o zázraku, který nám poskytne, když budoucí jáhnové učitelé a kněží budou roznášet jeho symboly a vybízet jeho děti, aby přijali jeho smírný dar. Všechny symboly svátosti nás k tomuto daru směrují. Rozjímáme o chlebu, který kdysi lámal, a o chlebu, který před námi nyní lámou kněží. Přemýšlíme o významu posvěcené tekutiny tehdy i nyní, zatímco slova o něch modlitev svátosti slavnostně plynou z úst mladých kněží a vstupují nám do srdce a na nebesa, zatímco obnovujeme smlouvy, které nás propojují přímo s mocí Kristova spasení. Můžeme přemýšlet o tom, co to znamená, když nám jáhem přináší posvátné symboly a stojí tam, kde by stál Ježíš, kdyby tam byl, a nabízí nám, že z nás sejme naše břemena a bolest. Mladí muži a mladé ženy naštěstí nemusí onemocnit, aby ve službě spasiteli objevili radost a smysl. Starší David A. Bednár učil, že abychom rostli a stali se takovými, jakými jsou misionáři, měli bychom dělat to, co misionáři dělají, a poté řádku za řádkou se můžeme postupně stát misionářem, který spasitel očekává, že budeme. A stejně tak, pokud si přejeme být jako takovými, jako je Pán Ježíš, měli bychom dělat to, co On. A Pán jednou úžasnou větou vysvětluje, co to je. Říká, neboť vys, toto je dílo mé a sláva má uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Spasitelovým posláním vždy bylo a navěky bude sloužit svému otci tím, že zachraňuje jeho děti. A tím nejistějším způsobem, jak v tomto světě najít radost, je přidat se ke Kristu a pomáhat druhým. Právě tato prostá pravda inspirovala program Dětí a mládež. Všechny činnosti a nauky programu Dětí a mládež se týkají pomáhání mladým lidem stát se více takovými, jako je Ježíš, tím, že se s ním zapojí do jeho práce na spasení a oslavení. Program Dětí a mládež všem dětem z primárek a mládeži pomáhá rozvíjet se v učednictví a získávat vírou naplněnou vizi toho, jak vypadá cesta ke štěstí. Mohou se naučit dychtivě očekávat zastávky a rozcestníky na cestě smlouvy, kde se dají pokřtít a konfirmovat, přičemž obdrží dar Ducha Svatého, a brzy se stanou členy kvor a členkami tříd mladých žen, kde budou pociťovat radost z pomáhání druhým prostřednictvím křesťanských službů, skutků služby. Budou si stanovovat cíle, velké i malé, které jim do života přinesou vyváženost, zatímco se budou stávat více takovými, jako je Spasitel. Konference a časopisy pro posílení mládeže, Kamarád a aplikace Život podle Evangelia jim budou pomáhat zaměřovat se na nacházení radosti v Kristu. Budou se těšit na požehnání plynoucí z chrámového doporučení s omezeným použitím a prostřednictvím vlivu Ducha Svatého pociťovat Ducha Eliášova, zatímco budou usilovat o požehnání plynoucí z chrámu moje práce a práce na rodinné historii. Časem sami přijdou do chrámu, aby byli obdarovány mocí, aby tam našli radost díky tomu, že budou navěky spojeny, ať již se stane cokoliv, se svou rodinou. Na úplném naplnění potenciálu nového programu Děti a mládež je tváří tvář v pandemii a pohromám stále třeba pracovat. Je to však naléhavé. Naše mládež nemůže čekat na to, že pozná Spasitele, až se svět napraví. Někteří se již nyní rozhodují tak, jak by se nerozhodovali, kdyby znali pravou identitu a pravou identitu Spasitele. A tak z božích batalionů, které podstupují klíčový výcvik, zní naléhavé volání všichni na palubu. Maminky a tatínkové, vaši synové od vás nyní potřebují stejně nadšenou podporu, jakou jste jim vždy poskytovali i v minulosti, když se zabývali nášivkami a odznakem. Matky a otcové, vedoucí kněžství a mladých žen, pokud se vaše mládež potýká s problémy, program Děti a mládež ji pomůže přivést ke Spasiteli a Spasitel jí přinese pokoj. Předsednictva KOR a chopte se výzvy a zaujměte své pravoplatné místo při práci na díle Páně. Biskupové, spojte své klíče s klíči prezidentů KOR. A vám, nastupujícímu pokolení, vydávám svědectví jako ten, kdo ví, že jste milovaní synové a dcery Boží a že Bůh pro vás má práci, kterou máte vykonat. Když budete v nejvyšší míře naplňovat znešenost svých povolání, celým svým srdcem, mocí, myslí a silou, dospějete k tomu, že budete milovat Boha a dodržovat své smlouvy a vkladat důvěru v jeho kněžství, zatímco budete žehnat druhým. Modlím se, abyste se s násobnou energií snažili sloužit, uplatňovat víru, činit pokání a každý den se zlepšovat, abyste byli hodní přijmout chrámová požehnání a trvalou radost, která přichází pouze prostřednictvím Evangelia Ježíše Krista. Modlím se, abyste se připravili a stali se o ním pilným misionářem či misionářkou, oddaným manželem či manželkou, milujícím otcem či matkou, jimiž se podle zaslíbení můžete nakonec stát díky tomu, že budete pravými učedníky Ježíše Krista. Kéž pomůžete připravovat svět na Spasitelův návrat tím, že budete všechny zvát, aby přišli ke Kristu a získali požehnání plynoucí z jeho usmíření. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
D.
Nedávno jsem vykonával chrámové pečetění za dodržení všech pokynů souvisejících s nemocí COVID-19. S nevěstou a ženichem, kteří jsou oba věrní navrátivší se misionáři, přišli rodiče a všichni sourozenci. To nebylo jednoduché. Nevěsta je deváté z 10 dětí. Jejich 9 sourozenců sedělo od nejmladšího k nejstaršímu, samozřejmě se sociálními rozestupy. Kdekoliv členové rodiny žili, vždy se snažili být dobrými sousedy. V jednom městě k nim však nebyli přívětiví, protože, jak řekla nevěstina matka, byli členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Rodina dělala vše proto, aby ve škole navázala přátelství, něčím přispívala a byla přijímána, ale bez úspěchu. Neustále se modlili, aby srdce byla obměkčena. Jednoho večera rodina pocítila, že jejich modlitby byly vyslyšeny, i když velmi nečekaným způsobem. Jejich dům začal hořet a vyhořel až do základů. Stalo se však i něco jiného. Požár obměkčil srdce sousedů. Sousedé a místní škola udělali sbírku oblečení, bot a dalších nezbytných věcí, jež rodina, která přišla o vše, potřebovala. Laskavost vedla k porozumění. Rodina nedoufala ani neočekávala, že jejich modlitby budou zodpovězeny právě takto. Vyjadřují však vděčnost za to, čemu se skrze těžkosti a neočekávané odpovědi na upřímné modlitby naučili. Skutku, těm, kteří mají věrné srdce a oči k vidění, se během životních výzev projevují Pánova láskyplná milosrdenství. Oběti a výzvy zvládnuté s věrností přinášejí požehnání nebes. V tomto smrtelném životě můžeme na určitou dobu o něco přijít nebo na něco čekat, ale nakonec nalezneme to, na čem záleží nejvíce. Tak zní jeho slib. Prohlášení při příležitosti 200. výročí začíná slibem, jenž významným způsobem zahrnuje všechny, že Bůh miluje své děti v každém národě světa. Každého z nás v každém národě, pokolení, jazyce a lidu Bůh skrze sliby a smlouvy vyzývá, abychom přišli a přijali z jeho hojné radosti a dobrotivosti. To, že Bůh miluje všechny lidi, je potvrzeno na mnoha místech v písmech. Tato láska zahrnuje Abrahamovu smlouvu, shromažďování jeho rozptýlených dětí a jeho plán štěstí. V domácnosti víry nemají být žádní hosté ani příchozí, žádní bohatí ani chudí, žádní okrajoví jiní. Jako spoluměšťané svatých jsme vyzýváni, abychom měnili svět k lepšímu, zevnitř ven, jeden člověk po druhém, jedna rodina po druhé, jedna obec po druhé. K tomu dochází, když žijeme podle Evangelia a dělíme se o něj. Na počátku této dispenzace prorok Josef obdržel pozoruhodné proroctví, že si nebeský Otec přeje, aby všichni na celém světě objevili Boží lásku a zakusili jeho moc, aby mohli růst a měnit se. Toto proroctví bylo přijato zde, v roubeném domku rodiny Smithových v Palmyře ve státě New York. Tato ložnice v prvním patře zaujímá tentýž prostor o rozměrech 5,5 × 9 × 3 metry, ve kterém Moroni jako nádherný posel Boží navštívil večer 21. září 1823 mladého Josefa. Prorok Josef vyprávěl, cituji, Moroni řekl, že Bůh má pro mne dílo, které mám vykonat a že mé jméno má být pokládáno za dobré i zlé mezi všemi národy, pokoleními a jazyky. Řekl, že existuje uložená kniha, že v ní je obsažena plnost věčného evangelia. Konec citátu. Zde se zastavme. Uctíváme Boha, věčného Otce a jeho syna Ježíše Krista, ne proroka Josefa ani jakéhokoliv jiného smrtelníka. Zamyslete se však nad tím, jak jsou proroctví, která Bůh dává svým služebníkům, naplňována. Některá se naplní dříve, jiná později, ale všechna se naplní. Když nasloucháme Pánovu duchu proroctví, můžeme se svým vlastním způsobem stát součástí naplňování jeho proroctví a slibů, součástí toho, jak evangelium žehná světu. Josef byl neznámým 17-letým chlapcem, který žil v neznámé vesnici, v zemi, která nově získala nezávislost. Kdyby to nebyla pravda, jak by mohl mít za to, že má říct, že bude nástrojem v Božím díle a přeloží pomocí Božího daru a Boží moci posvátné písmo, které bude všude známé? Protože to však pravda je, vy i já můžeme být svědky naplňování tohoto proroctví, zatímco jsme vyzýváni ho pomoci uskutečnit. Bratři a sestry, každý z nás po celém světě, kdo se účastní této říjnové generální konference, patří k oněm národům, pokolením a jazykům, o nich se hovoří. Členové Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů dnes žijí ve 196 státech a teritoriích s 3446 kůly církve v 90 z nich. Představujeme jak široké zeměpisné zastoupení, tak střediska síly. Koho by v roce 1823 napadlo, že v roce 2020 budou existovat tři země, které budou mít více než milion členů církve? Spojené státy, Mexiko a Brazílie. Nebo 23 zemí, které budou mít více než 100 000 členů církve. 3 v Severní Americe, 14 ve Střední a Jižní Americe, 1 v Evropě, 4 v Ázii a 1 v Africe. Prezident Russell M. Nelson nazývá knihu Mormonovu zázračným zázrakem. Její svědkové dosvědčují všem národům, pokolením, jazykům a lidem, buď již toto dílo prohlášeno. Generální konference je dnes dostupná ve stovce jazycích. Prezident Nelson vydal svědectví o Ježíši Kristu a o jeho znovuzřízeném evangeliu již ve 138 státech a tím nekončí. Na počátku bylo 5000 výtisků prvního vydání knihy Mormonovy z roku 1830 a nyní již bylo vydáno 192 milionů výtisků celé knihy Mormonovy nebo její části ve 112 jazycích. Široce dostupná je také v elektronické podobě. Stávající překlady knihy Mormonovy zahrnují většinu z 23 světových jazyků, kterými hovoří 50 milionů lidí či více a jež jsou celkově rodným jazykem pro přibližně 4,1 miliardy lidí. Malými a prostými prostředky, na nich se všichni máme podílet, jak jsme k tomu vyzýváni, jsou uskutečňovány veliké věci. Na konferenci kůlu v utahském Monroe, kde žije 2200 obyvatel, jsem se například zeptal, kolik z nich sloužilo na misi. Téměř každý zvedl ruku. V posledních letech sloužilo 564 misionářů z tohoto kůlu ve všech 50 státech Spojených států a v 53 zemích na každém kontinentu vyjma Antarktidy. A když zmiňuji Antarktidu, dokonce i v Ushuaia, na jižním cípu Argentiny, jsem viděl naplnění proroctví, když se naši misionáři dělili o znovu zřízené evangelium Ježíše Krista na místě zvaném Konec světa. Malba, kterou tvoří obálky 4 svazků knihy Saints, svatí, vyobrazuje celosvětovou mozaiku toho, jak ovoce, které přináší život podle evangelia, přichází k věrným svatým po celém světě. Historie naší církve je založena na svědectví získaném skrze osobní zkušenosti a na cestě evangelia každého člena, včetně věrné sestry Mary Whitmerové, které Moroni ukázal desky knihy Mormonovy. V lednu 2021 začnou vycházet 3 nové celosvětové církevní časopisy, nazvané Kamarád, pro posílení mládeže a Liahona, které budou vyzývat všechny, aby se zapojili a dělili s druhými v našem celosvětovém společenství věřících. Bratři a sestry, když prohlubujeme svou víru v nebeského Otce a Ježíše Krista, žijeme podle znovuzřízených pravd evangelia, přijímáme posvátné smlouvy a studujeme pokračující znovuzřízení, přemítáme o něm a dělíme se o něj s druhými, podílíme se na naplňování proroctví. Měníme sebe a svět podle vzoru evangelia, který žehná lidem po celém světě v jejich životě. Jedna sestra z Afriky říká, díky kněžské službě je můj manžel trpělivější a laskavější a země se stává lepší manželka a matka. Jeden uznávaný mezinárodní obchodní poradce ve Střední Americe říká, že než objevil znovu zřízené boží evangelium, žil bezcílně na ulici. A nyní on i jeho rodina nalezli svou totožnost, účel a sílu. Jeden chlapec v Jižní Americe chová slepice a prodává jejich vejce, aby pomohl koupit okna pro dům, který jeho rodina staví. Jako první vždy zaplatí desátek. Doslova spatřuje nebeské průduchy, neboli okna nebes otevřené. V oblasti Four Corners v jihozápadní části Spojených států jedna domorodá americká rodina pěstuje nádherný keř růží, kvetoucích v pustině, což je symbolem víry v evangelium a soběstačnosti. Jeden bratr z jihovýchodní Asie, který přežil nenávistnou občanskou válku, si zoufal, že život nemá žádný smysl. Naději nalezl ve snu, ve kterém jeho bývalý spolužák držel v ruce podnos k roznášení svátosti a svědčil o spásných obřadech a usmíření Ježíše Krista. Nebeský Otec vybízí nás všechny po celém světě, abychom pocítili jeho lásku, učili se a rostli skrze vzdělání, poctivou práci, soběstačnou službu a vzory dobrotivosti a štěstí, které nacházíme v jeho znovuzřízené církvi. Když k Bohu získáme důvěru, někdy prostřednictvím úpěnlivé prosby ve svých nejtemnějších, nejosamělejších a nejnejistějších chvílích, zjistíme, že On nás zná lépe a miluje nás více, než se známe, či milujeme my sami. Z tohoto důvodu potřebujeme Boží pomoc, abychom mohli vytvářet trvalou spravedlnost, rovnoprávnost, poctivost a pokoj ve svém domově a v místě, kde žijeme. Nejryzejší, nejhlubší a nejopravdovější příběh, místo a pocit sounáležitosti nacházíme tehdy, když pociťujeme vykupující lásku Boží, usilujeme o milost a zázraky prostřednictvím usmíření jeho syna a pomocí posvátných smluv navazujeme trvalé vztahy. V dnešním přehlceném, hlučném a znečištěném světě je zapotřebí zbožné dobrotivosti a moudrosti. Jak jinak můžeme občerstvovat, inspirovat a vzdělávat lidského ducha? Výsadba stromů na Haiti je jen jedním ze stovek příkladů toho, jak se lidé sdružují, aby konali dobro. Členové místní komunity, včetně 1800 členů naší církve, se sešli, aby vysadili téměř 25 000 stromů darovaných naší církví. V rámci tohoto několikaletého projektu zalesňování bylo vysázeno již více než 121 000 stromů. A očekává se výsadba dalších 10 000 stromů. Toto sjednocené úsilí zajišťuje stín, chrání půdu a zmírňuje budoucí záplavy. Zkrášluje okolí, vytváří společenství, uspokojuje chuť a vyživuje duši. Zeptáte-li se Haiťanů, kdo bude sklízet ovoce z těchto stromů, odpovědí vám, kdokoliv bude mít hlad. 80% obyvatel světa se hlásí k nějaké formě náboženství. Náboženská společenství rychle reagují na bezprostřední potřeby po přírodních katastrofách, právě tak, jako na neutuchající potřebu jídla, přístřeší, vzdělání či gramotnosti. Naši členové, přátelé a naše církev pomáhají po celém světě komunitám podporovat uprchlíky a poskytovat vodu, hygienickou infrastrukturu, pohyblivost postiženým a péči o zrak. Jednomu člověku po druhém, jedné vesnici po druhé, jeden strom za druhým. Po celém světě se snažíme být dobrými rodiči a dobrými občany a přispívat ve svých obcích a komunitách, mimo jiné prostřednictvím organizace Latter-day Saint Charities. Bůh nám dává mravní svobodu jednání, mravní zodpovědnost. Pán prohlašuje, já, Pán Bůh, vás činím svobodnými, tudíž vy jste v skutku svobodní. Když Pán vyhlašuje jatým svobodu, slibuje, že jeho usmíření a cesta evangelia dokáží zlomit časná i duchovní pouta. Tato vykupující svoboda se naštěstí vztahuje i na ty, kteří ze smrtelnosti již odešli. Jeden kněz ve Střední Americe mi před několika lety řekl, že studuje křty za zesnulé, které svatí posledních dnů vykonávají. Zdá se být správné, řekl kněz, aby Bůh nabídl každému člověku příležitost přijmout křest bez ohledu na to, kdy nebo kde žil, s výjimkou malých dětí, které jsou živy v Kristu. Apoštol Pavel, poznamenal onen kněz, mluví o mrtvých, kteří čekají na křest a vzkříšení. Zástupné obřady v chrámu slibují všem národům, pokolením a jazykům, že smrti a hrobu sílu vzal, by v otroctví lid nezůstal. Když objevujeme Boha, někdy nás nečekané odpovědi zavedou z ulice do společenství, vyženou nám z duše temnotu a vedou nás tak, abychom nalezli duchovní útočiště a pocit sounáležitosti v dobrotivosti jeho smluv a neochvějné lásky. Veliké věci často začínají jako věci malé, avšak Boží zázraky se projevují každý den. Jsme velmi vděční za nadpozemský dar Ducha Svatého, usmíření Ježíše Krista a zjevenou nauku, obřady a smlouvy, které se nacházejí v jeho znovuzřízené církvi, nazývané jeho jménem. Svědčím o tom, že Bůh Otec a jeho Syn Ježíš Kristus si přejí požehnat jak jednomu, tak všem 99 v každém pokolení. Kéž s radostí přijímáme Boží výzvu, abychom ve všech národech, pokoleních a jazycích přijímali a pomáhali naplňovat jeho slíbená.
Nyní si společně se sborem zaspíváme píseň Jdi s vírou vpřed. Po písni si s potěšením vyslechneme biskupa W. Christophera Varela, druhého rádce, kterému byla vyjádřena podpora jako prvnímu rádci. Po něm budou následovat starší Matthew S. Holland a William K. Jackson ze 70.
This is the Saturday afternoon session of the 190th.
Toto je sobotní odpolední zasedání 190. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Než byla kvůli současné pandemii omezena možnost cestovat, vracel jsem se domů ze zahraniční cesty a kvůli nenavazujícímu spojení mi v neděli vznikl prostoj. Měl jsem mezi lety čas navštívit místní shromáždění svátosti a podělit se o poselství. Po shromáždění za mnou přišel nadšený jáhen a zeptal se, zda znám prezidenta Nelsona a zda jsem měl někdy příležitost potřást se s ním rukou. Odpověděl jsem, že znám, že jsem mu potřás rukou a že jako člen předsedajícího biskupstva mám možnost setkávat se s prezidentem Nelsonem a jeho rádci několikrát týdně. Mladý jáhen se posadil na židli, rozhodil rukama a zvolal, toto je nejlepší den mého života. Bratři a sestry, ačkoliv já nebudu rozhazovat rukama a hlasitě volat, budu navěky vděčný za žijícího proroka a za vedení, které od proroků vidoucích a zjevovatelů získáváme, a to hlavně v obtížných časech. Od počátku času pán poskytoval svému lidu vedení, aby mu pomohl připravit se jak duchovně, tak časně. Na pohromy, o nich ví, že nastanou jako součást této zkušenosti ve smrtelnosti. Tyto pohromy mohou být osobní či obecné povahy, ale pánovo vedení nám zajistí ochranu a podporu do té míry, do jaké budeme dbát jeho rad a pokynů a jednat podle nich. Skvělý příklad nám poskytuje kniha Genesis, kde čteme o Josefovi v Egyptě a o jeho inspirovaném výkladu faraonova snu. Odpověděl Josef faraonovi, což Bůh činí ti bude, to ukázal faraonovi.
a i 7 let nastane, v níž hojnost veliká bude ve vší zemi egyptské. A po nich nastane 7 let hladu, v níž v zapomenutí přijde všecka ta hojnost v zemi egyptské. Farao Josefovi naslouchal a zareagoval na to, co mu Bůh ve snu ukázal, a okamžitě se pustil do příprav na to, co mělo přijít. Písma uvádějí: a vydala země po 7 let úrodných obilí hojnost. I nashromáždil všelijakých potrav v těch 7 letech. A tak nashromáždil Josef obilí, jako jest písku mořského, takže přestali počítati, nebo mu nebylo počtu. Je psáno, že po uplynutí o něch 7 let hojností počalo 7 let hladu přicházetí, jakž byl předpověděl Josef. I byl hlad po všech krajinách, ale po vší zemi egyptské byl chléb. V dnešní době jsme požehnáni tím, že nás vedou proroci, kteří rozumějí tomu, že se potřebujeme připravit na pohromy, jež mají přijít, a také si uvědomují omezení, s nimiž se můžeme při svém úsilí řídit se jejich radami setkat. Panuje jasná shoda na tom, že následky COVID-19 i ničivých přírodních katastrof nestraní žádné osobě a na každém kontinentě postihují lidi napříč etnickými, sociálními i náboženskými skupinami. Dochází ke ztrátám zaměstnání a snížení příjmu poté, co pracovní trh zasáhla vlna propouštění, a na práceschopnost mají dopad i zdravotní či právní obtíže. Všem, kteří byli jakkoliv postiženi, bychom rádi řekli, že chápeme vaši situaci a děláme si starosti, ale zároveň jsme pevně přesvědčeni, že bude lépe. Jste požehnáni biskupy a prezidenty odboček, kteří vyhledávají členy své kongregace s častými potřebami a kteří mají přístup k nástrojům a zdrojům, jež vám mohou pomoci znovu v životě najít pevnou půdu pod nohama a kráčet po cestě k soběstačnosti díky uplatňování zásad připravenosti. Nyní s pandemií ničící celé hospodářské celky a životy jednotlivců by bylo v rozporu se soucitnou povahou Spasitele, kdyby nedbal na skutečnost, že mnozí mají obtíže, a žádal by je, aby si začali vytvářet zásoby potravin a finanční rezervy. Neznamená to však, že bychom měli navždy ignorovat zásady přípravy, ale pouze to, že tyto zásady je zapotřebí uplatňovat v moudrosti a pořádku, abychom mohli v budoucnosti říci, tak jako Josef v Egyptě, že byl chléb. Pán neočekává, že uděláme víc, než je v našich silách, ale očekává, že uděláme, co budeme moci, ve chvíli, kdy budeme moci. Prezident Nelson nám na poslední generální konferenci připomněl, že pán má rád úsilí. Vedoucí církve často svaté posledních dnů pozbuzují, aby se připravili na protivenství v životě tím, že budou mít základní zásobu potravin a vody a určité finanční úspory. Zároveň nás pozbuzují, abychom při svém úsilí vytvořit si domácí zásoby a finanční rezervu byli moudří a nezacházeli do extrému. Příručka Osobní finance pro dosažení soběstačnosti, která byla vydána v roce 2017 a je nyní dostupná na stránkách církve ve 36 jazycích, začíná tímto poselstvím prvního předsednictva. Pán prohlásil: záměrem mým je postarati se o svaté mé. Toto zjevení je zaslíbením od pána, že zajistí časná požehnání a otevře dveře soběstačnosti. Když tyto zásady přijmete a budete podle nich žít, budete lépe schopni získávat časná požehnání, která pán slibuje. Vyzýváme vás, abyste tyto zásady plně studovali, uplatňovali je a učili jim členy své rodiny. Budete-li tak činit, budete v životě požehnání, protože jste dítětem našeho Otce v nebi. Miluje vás a nikdy vás neopustí. Zná vás a je připraven vám nabídnout duchovní a časná požehnání, plynoucí ze soběstačnosti. Tato příručka učí, jak sestavit rozpočet a jak se ho v životě držet, jak chránit rodinu před strádáním, jak řešit finanční krize, či jak investovat do budoucnosti, a je dostupná online nebo prostřednictvím místních vedoucích. Při přemítání o zásadě připravenosti se můžeme znovu podívat na Josefa v Egyptě. Pouhá znalost toho, co se stane, by nestačila k tomu, aby lidi přenesla přes hubená léta bez určité míry obětí v letech hojnosti. Namísto toho toho, aby skonzumovali vše, co dokázali vyprodukovat, si stanovili limity a dodržovali je, aby bylo postaráno jak o okamžité, tak o budoucí potřeby. Nestačilo jen vědět, že přijdou obtížné časy, museli jednat a díky jejich úsilí byl chléb. Toto vede k otázce, co z toho pro nás vyplývá. Výchozím bodem je porozumění tomu, že pro Pána jsou všechny věci duchovní a že nám nikdy nedal zákon, jenž by byl časný. Vše tedy poukazuje na Ježíše Krista, jakožto na základ, na němž musíme stavět, a to i svou časnou připravenost. Časná připravenost a soběstačnost znamená, že věříme, že skrze milost neboli uschopňující moc Ježíše Krista a své osobní úsilí budeme schopni zaopatřit veškeré duchovní a časné nezbytnosti, které ve svém životě i v životě své rodiny potřebujeme. K dalším aspektům duchovního základu včasné připravenosti patří jednat v moudrosti a pořádku, z čehož plyne, že zásoby potravin a úspory je zapotřebí vytvářet pozvolna delší dobu. A za druhé, postupovat s malými a prostými prostředky, čímž dáme najevo víru, že Pán zvelebí naše malé, ale vytrvalé úsilí. Máme-li duchovní základ, můžeme pak úspěšně uplatňovat dva důležité prvky časné připravenosti, správu financí a rodinné zásoby. Ke klíčovým zásadám správného hospodaření s finančními prostředky patří platit desátky a oběti, zbavit se dluhů a vyhýbat se jim do té míry, do jaké je to možné, vytvořit si rozpočet a řídit se jím a šetřit do budoucna. Ke klíčovým zásadám vytváření rodinných zásob patří mít zásobu potravin a tam, kde je to možné, i zásobu vody a dalších nezbytností v závislosti na osobních a rodinných potřebách, neboť nejlepší zásobárnou je domov, který je nejdostupnější rezervou v čase potřeby. Osvojíme-li si duchovní zásady a budeme-li u Pána hledat inspiraci, jak nejlépe zásady časné připravenosti uplatňovat ve své osobní a rodinné situaci, budeme vedeni k poznání, co Pán očekává a jak toho dosáhnout. Tím nejdůležitějším krokem ze všech je začít. Starší Bednár učil této zásadě těmito slovy. Podniknout něco je projevem víry. Pravá víra se zaměřuje a soustřeďuje na Pána Ježíše Krista a vždy vede k činu. Bratři a sestry, v neustále se měnícím světě se musíme připravit na nejistoty. Přestože nás čekají lepší zítřky, víme, že vzlety a pády smrtelnosti budou pokračovat. Budeme-li usilovat o to, abychom byli po časné stránce připraveni, budeme moci čelit zkouškám života s větší sebejistotou a pokojem v srdci a budeme si, stejně jako Josef v Egyptě, moci i v těžkých chvílích říci, byl chléb. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We will be able to say, even in stressful circumstances, there was bread. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Když jsem v létě četl knihu Mormonovu v rámci studia příručky Pojď následuj mne, zapůsobila na mě Almova zpráva o tom, že když si plně uvědomil všechny své hříchy, nebylo nic tak pronikavé a trpké, jako byly bolesti jeho. Přiznávám, že slova o pronikavé bolesti mě zaujala z části proto, že jsem ten týden sváděl bitvu se 7-milimetrovým ledvinovým kamenem. Nikdy nikdo nezakusil tak veliké věci, jež byly uskutečněny věcí tak malou a prostou. Jazyk, jenž Alma používá, upoutá moji pozornost také proto, že slovo pronikavý obvykle používáme, abychom popsali něco, co je výjimečně působivé nebo velmi intenzivní. Například Joseph Smith památně zaznamenal, že anděl Moroni měl na sobě roucho pronikavé bělosti. Bělosti, jež podle jeho slov přesahovala cokoliv pozemské, co kdy viděl. Ale slovo pronikavý může znamenat onu nejvyšší intenzitu toho špatného, stejně jako toho dobrého. Alma a přední slovníky tak spojují pronikavou bolest s bolestí, která je mučivá, trýznivá a drásavá v té nejvyšší míře. Alamová symbolika odráží holý fakt, že jednou budeme muset plně pocítit pronikavou vinu za každý hřích, kterého jsme se dopustili. Spravedlnost to vyžaduje a ani Bůh to nemůže změnit. Když se Alma rozpomenou na všechny své hříchy, obzvláště na ty, které zničily víru druhých, myšlenka na to, že se za ně bude zodpovídat Bohu, ho naplnila nevýslovnou hrůzou a velmi si přál, aby mohl zaniknout ti jak duší, tak tělem. Toto však není příběh naprostého zoufalství, právě naopak. Alma říká, že se vše začalo měnit ve chvíli, kdy si vzpomněl na příchod jistého Ježíše Krista, který usmíří hříchy světa, a tak zvolal v srdci: O Ježíši, ty Synu Boží, buď milosrdný ke mně. Díky této jedné myšlence a jedné prosbě byla jeho duše naplněna nesmírnou radostí. Řečeno jeho vlastními slovy, nic nemůže být tak pronikavé a sladké, jako byla radost má. Přátelé, hlavním záměrem opravdového pokání je vzít určité trápení a proměnit ho v ryzí blaženost. Pán nám to umožnil tím, že pil z nejtrpčího kalicha bolesti, který byl kdy znám. Kalicha obsahujícího každičký hřích ve vesmíru, který on stvořil. Kalicha tak hořkého a břemene tak těžkého, že pod jeho tíhou krvácel z každého póru. V novodobém písmu tudíž říká s pochopitelnou rázností, že ti, kteří hřeší a nečiní pokání, nemají ani ponětí o tom, jak pronikavá budou jejich utrpení. Ale poté s nepředstavitelnou velkorysostí dodává: Neboť vys, já Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání. Právě v okamžiku, kdy se obrátíme na Spasitele s vírou a opravdovou lítostí, se začne díky jeho bezprostřední dobrotivosti přenášet drtivá tíha našich hříchů z našich beder na ta jeho. Již jen před samotnou touto naukou stojím v údivu. Kristus však překvapivě nabízí dokonce něco více. Pronikavá bolest někdy nepřichází kvůli hříchu, ale kvůli nevinným chybám, skutkům druhých nebo silám, které nemůžeme ovlivnit. Když se to stane, cítíme se možná jako spravedlivý žalmista, který zvolal: Srdce mé bolestí ve mně a strachové smrti připadly na mne a hrůza zachvátila mne. O, bych měl křídla jako holubice, zaletěl bych a poodpočinul. V takových chvílích mohou pomoci zmírnit naše utrpení například lékařská věda, odborné poradenství či sjednání právní nápravy. Toto jsou však také dary od Spasitele a zdaleka nepředstavují veškerý uzdravující balzám, který má k dispozici. Bez ohledu na to, co způsobilo naše křivdy a trápení, konečný zdroj naší úlevy je tentýž, Ježíš Kristus. Jedině On může napravit každou chybu a každou křivdu, urovnat každou nedokonalost, uzdravit každou ránu a poskytnout každé odložené požehnání. Tak jako dávní svědkové i já svědčím o tom, že nemáme nejvyššího kněze, kterýž by nemohl soucítit s našimi slabostmi, ale máme milujícího vykupitele, který sestoupil ze svého trůnu na výsostech a kráčel trpě bolesti a strasti a pokušení všeho druhu, aby poznal, jak pomoci lidu svému. Každý, kdo dnes pociťuje bolest tak intenzivní a jedinečnou, že má pocit, že ji nikdo jiný nedokáže plně pochopit, má možná tak trochu pravdu. Možná neexistuje člen rodiny, přítel ani kněžský vedoucí, jakkoliv může být každý z nich citlivý a mít dobré úmysly, který přesně ví, co cítíte, nebo který zná ta správná slova, která by vám pomohla se uzdravit. Vězte však, že existuje ten, kdo dokonale rozumí tomu, co prožíváte, který je mocnější než celá země a který mocen jest nade všecko učinit mnohem hojněji, než prosíte a neprozumíte. Tento proces nastane jeho způsobem a v jeho čase, ale Kristus je neustále připraven vás zcela uzdravit. Když mu to dovolíte, zjistíte, že vaše utrpení nebylo zbytečné. Když apoštol Pavel mluvil o jedněch z největších biblických hrdinů a jejich trápení, řekl, že Bůh jim poskytl lepší věci skrze jejich utrpení, neboť bez utrpení nemohli být učiněni dokonalými. Pravou podstatou Boha a cílem naší pozemské existence je totiž štěstí. Ale my se nemůžeme stát dokonalými bytostmi pociťujícími božskou radost bez zkušeností, které nás prověřují. někdy velmi důkladně. Proto se musíte mít na pozoru před satanovým našeptáváním, že kdybyste byli lepším člověkem, nepotřebovali byste svou konkrétní zkoušku. Jak Pavel opakovaně uvádí, sám spasitel byl učiněn navěky dokonalým, neboli úplným skrze utrpení. Musíte také odolat lži, že vaše utrpení znamená, že stojíte mimo okruh Božích vyvolených, kteří zdánlivě přecházejí z jednoho požehnaného stavu do dalšího. Místo toho na sebe pohlížejte tak, jako vás zajisté viděl Jan Zjevovatel ve svém velkolepém zjevení o posledních dnech. Neboť Jan viděl zástup veliký, kteréhož by žádný přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před obličejem Beránka, oblečení soudce v bílé roucho, kteří volali hlasem velikým řkouce, spasení jest od Boha našeho. A když se otázal, kdo jsou tito oblečení v bílé roucho a odkud přišli, dostal tuto odpověď. To jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení a umyli roucha svá a zbílili je ve krvi Beránkově. Bratři a sestry, vždy pamatujte na to, že utrpení ve spravedlivosti vám pomáhá být způsobilými proto, abyste byli Božími vyvolenými, než aby vás to od nich odlišovalo. A jejich zaslíbení se díky tomu stávají zaslíbeními vašimi. Podle Janových slov nebudete lačněti více ani žízniti více a nebude býti na vás slunce ani žádné horko. Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, pásti vás bude a dovedeť vás k živým studnicím vod a setře Bůh všelikou slzu z očí vašich. A smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více. Svědčím vám o tom, že díky neuvěřitelné dobrotě Ježíše Krista, jeho životu, učení a smírné oběti lze překonat zasloužené utrpení pramenící z našich morálních selhání i nezasloužené utrpení pramenící z ran osudu ve smrtelnosti. Pod jeho vedením se vaše božské určení vyznačuje jedinečnou velkolepostí a nepopsatelnou radostí. Radostí pro vás tak intenzivní a jedinečnou, že přesáhne cokoliv pozemské. Abyste mohli toto štěstí vychutnávat nyní a byli jim naplněni na věky, vyzývám vás, abyste udělali to, co Alma. Nechte svou mysl pevně ulpět na pronikavém daru Syna Božího, jak je zjeven skrze jeho evangelium v této jeho pravé a živé církvi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Let your mind catch hold on the exquisite gift of the Son of God, as revealed through his gospel in this his true and living church. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Jak nádherný je svět, ve kterém žijeme a který sdílíme. Je domovem velké rozmanitosti lidí, jazyků, zvyků a dějin, rozprostírající se mezi stovkami zemí a tisíci společenstvími bohatými svou kulturou. Je toho spousta, na co lidstvo může být hrdé a co může oslavovat. Avšak i když naučené chování, zvyky, kterým jsme vystaveni v kulturách, v níž vyrůstáme, může být v našem životě velkou posilou, může se také občas stát značnou překážkou. Může se zdát, že kultura je v našem přemýšlení a chování tak hluboce zakořeněná, že ji nelze změnit. Konec konců je to něco, co nás definuje a díky čemu vnímáme vlastní identitu. Může na nás mít natolik velký vliv, že v našich kulturách možná nedokážeme vidět lidské slabosti či nedostatky, což může vést k neochotě se některých tradic našich otců vzdát. Přílišné upnutí se na vlastní kulturní identitu může vést k odmítání hodnotných, ba dokonce božských myšlenek, vlastností a chování. Před pár lety jsem poznal jednoho úžasného muže, který je příkladem této rozšířené zásady kulturní krátkozrakosti. Poprvé jsem se s ním setkal v Singapuru, kde jsem byl domácím učitelem jeho rodiny. Je to významný profesor sanskrtu a tamilštiny, pocházející z jižní Indie. Jeho úžasná žena a dva synové byli členové církve, ale on do církve nikdy nevstoupil, ani příliš nenaslouchal učení evangelia. Byl rád, že se jeho žena a synové rozvíjeli a plně je podporoval v jejich aktivitách a církevních zodpovědnostech. Když jsem mu nabídl, že ho budu učit zásadám evangelia a vysvětlím mu naše nauky, zpočátku to odmítl. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem zjistil proč. Měl pocit, že kdyby tak učinil, zradil by svou minulost, svůj národ a svou historii. Připadalo mu, že by popřel to, kým byl, a vše, čemu ho jeho rodina učila, aby byl. Že by popřel svůj indický původ. Během několika dalších měsíců jsme si o tom všem povídali. Žasl jsem nad tím, i když mě to nepřekvapilo, jak mu evangelium Ježíše Krista umožnilo otevřít oči, aby dokázal vidět různé pohledy. Ve většině kultur vytvořených člověkem lze najít dobré i špatné, konstruktivní i destruktivní. Spousta našich světových problémů přímo pramení z neschod mezi lidmi s odlišnými názory a zvyky, pocházejícími z jejich kultury. Ale prakticky všechny konflikty a chaos by rychle zmizely, pokud by jen svět přijal svou původní kulturu. Tu, kterou jsme ne až tak dávno vlastnili všichni. Tato kultura sahá do naší předsmrtelné existence. Byla to kultura Adama a Enocha. Byla to kultura založená na spasitelově učení v zenitu času a je znovu dostupná i všem ženám a mužům v dnešní době. Je jedinečná. Je největší ze všech kultur a vychází z velikého plánu štěstí vytvořeného Bohem a podporovaného Kristem. Sjednocuje a nerozděluje. Uzdravuje a neubližuje. Evangelium Ježíše Krista nás učí, že život má konkrétní účel. To, že tu jsme, není jen nějaká velká chyba či náhoda ve vesmíru. Jsme zde z určitého důvodu. Tato kultura je založena na svědectví, že nebeský Otec existuje, že opravdu žije a miluje každého z nás jednotlivě. Jsme jeho dílo a jeho sláva. Tato kultura zastává představu rovnocennosti. Neuznává žádné kasty ani třídy. Konec konců, všichni jsme bratři a sestry, duchovní děti nebeských rodičů, a to doslova. V této největší ze všech kultur nejsou žádné předsudky ani smýšlení my versus oni. Všichni jsme my, všichni jsme oni. Věříme, že jsme zodpovědní a odpovědní za sebe navzájem, za církev a za náš svět. Zodpovědnost a odpovědnost jsou důležitými činiteli v našem růstu. Základem této kultury je pravá láska, opravdový křesťanský zájem. Pociťujeme opravdový zájem o potřeby bližních, fyzické i duchovní, a na základě těchto pocitů jednáme. Tato kultura rozhání předsudky a nenávist. Těšíme se z kultury zjevení, zaměřené na slovo Boží, přijímané proroky a osobně ověřitelné pro každého z nás skrze Ducha Svatého. Celé lidstvo může znát vůli a mysl Boží. Tato kultura zastává zásadu svobody jednání. Schopnost se rozhodovat je nesmírně důležitá pro náš rozvoj a štěstí. Je zcela zásadní rozhodovat se moudře. Jde o kulturu učení a vzdělávání se. Usilujeme o poznání, o moudrost a o to nejlepší ve všech věcech. Jde o kulturu víry a poslušnosti. První zásadou naší kultury je víra v Ježíše Krista a výsledkem je poslušnost jeho učení a přikázání. To dává vzniknout sebeovládání. Jde o kulturu modlitby. Věříme, že Bůh nás nejenom uslyší, ale také nám pomůže. Jde o kulturu smluv a obřadů, vysokých morálních měřítek, obětí, odpouštění, pokání a péče o naše tělo jako o chrám. Toto všechno svědčí o našem závazku vůči Bohu. Jde o kulturu řízenou kněžstvím, pravomocí jednat v Božím jménu, mocí Boží používanou k žehnání jeho dětem. Povznáší a uschopňuje jednotlivce, aby byli lepšími lidmi, vedoucími, matkami, otci a společníky. A posvěcuje domov. Tato nejstarší ze všech kultur oplývá opravdovými zázraky způsobenými vírou v Ježíše Krista, mocí kněžství, modlitbou, sebezdokonalováním, opravdovým obrácením a odpuštěním. Jde o kulturu misionářské práce. Cena duší je veliká. V kultuře Kristově jsou ženy vyzdvihovány do svého náležitého a věčného postavení. Nejsou podřízené mužům, tak jako je tomu v mnohých kulturách dnešního světa. Ale jsou v plné míře rovnocennými partnerkami, zde i ve světě, který přijde. Tato kultura uznává posvátnost rodiny. Rodina je základní jednotkou věčnosti. Zdokonalování rodiny stojí za každou oběť, neboť se učíme, že žádný jiný úspěch nemůže vynahradit selhání v domově. Domov je místem, kterému věnujeme to nejlepší úsilí a kde dosahujeme toho největšího štěstí. V kultuře Kristově existuje určitý nadhled a věčná perspektiva a směr. Tato kultura se zaobírá tím, co má trvalou hodnotu. Pochází z Evangelia Ježíše Krista, které je věčné, a vysvětluje proč, co a kde ohledně naší existence. Zahrnuje všechny, nikoho nevylučuje. Jelikož tato kultura plyne z uplatňování Spasitelova učení, pomáhá poskytovat uzdravující balzám, který náš svět tak moc potřebuje. Jaké požehnání je být součástí tohoto velkolepého a ušlechtilého způsobu života? Být součástí té největší ze všech kultur vyžaduje změnu. Proroci učí, že je nezbytné odložit z naší staré kultury cokoliv, co je v rozporu s kulturou Kristovou. To však neznamená, že musíme odložit vše. Proroci rovněž zdůrazňují, že jsme vyzýváni, jednotlivě i kolektivně, abychom vzali svou víru, talenty a poznání, vše, co je v našem životě a naší kultuře dobré, sebou a umožnili církvi, aby k tomu skrze poselství Evangelia něco přidala. Církev je jen stěží západním společenstvím či americkým kulturním fenoménem. Je to mezinárodní církev, jak to bylo vždy zamýšleno. A co víc, je nadpozemská. Noví členové z celého světa do naší stále se rozrůstající rodiny přinášejí bohatost, rozmanitost a nadšení. Svatí posledních dnů na všech místech nadále oslavují a ctí své dědictví a hrdiny, ale nyní jsou také součástí něčeho mnohem většího. Kultura Kristova nám pomáhá vidět sebe takové, jací doopravdy jsme. A když se na sebe díváme objektivem věčnosti, jehož sklo je tvrzené spravedlivostí, posiluje to naši schopnost naplňovat veliký plán štěstí. A co se stalo s mým přítelem? Absolvoval lekce a vstoupil do církve. Později byla jeho rodina spečetěna na čas a celou věčnost v chrámu Sydney. Něčeho málo se vzdal, ale získal všechno. Zjistil, že může dál oslavovat svoji historii, dál může být hrdý na své předky, svou hudbu, tanec a literaturu, své jídlo i svou zemi a její lid. Zjistil, že lze bez problému začlenit to nejlepší z jeho místní kultury do té největší kultury ze všech. Zjistil, že přinesení toho, co je v souladu s pravdou a spravedlivostí, z jeho starého života do toho nového, slouží jen k tomu, aby obohatilo jeho vztahy se svatými a pomohlo při sjednocování všech v nebeském společenství. Všichni si vskutku můžeme vážit toho nejlepšího ze své pozemské kultury a přesto být plnohodnotnými účastníky té nejstarší kultury ze všech, té původní, nejvyšší, věčné kultury, pramenící z Evangelia Ježíše Krista. Jak úžasné je dědictví, které všichni sdílíme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. We can indeed all cherish the best of our individual earthly cultures and still be full participants in the oldest culture of them all, the original, the eternal culture that comes from the gospel of Jesus Christ. What a marvelous heritage we all share. In the name of Jesus Christ. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us.
Děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali, a jsme vděční i za nádherné písně, které zde zazněly. Připomínáme mladým ženám a sestrám z pomocného sdružení zasedání žen, které bude přenášeno ze sálu divadla konferenčního centra dnes večer v 6 hodin horského letního času. Předem nahrané vysílání pořadu Hudba a mluvené slovo proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Bezprostředně poté začne nedělní dopolední zasedání konference. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Dieter F. Uchtdorf z kóra 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto zasedání písní Jak pevný to základ. Závěrečnou modlitbu poté pronese sestra Joy D. Johnsonová, generální prezidentka primárek.
Svatí posledních dnů začali nedlouho po svém příjezdu do údolí Solného jezera stavět svatý chrám. Byli přesvědčeni, že konečně našli místo, kde budou moci pokojně a bez pronásledování uctívat Boha. Avšak právě v době, kdy se dokončovaly základy chrámu, dorazili vojáci armády Spojených států, aby nuceně dosadili nového guvernéra. Vedoucí církve netušili, jak nepřátelsky se bude armáda chovat, a proto Brigham Young svatým nařídil, aby se evakuovali a základy chrámu zasypali. Nepochybuji o tom, že někteří členové církve se podivovali nad tím, proč jejich úsilí budovat království Boží je neustále mařeno. Nakonec nebezpečí odeznělo a základy chrámu byly vykopány a zkontrolovány. A právě tehdy pionýrští stavitelé zjistili, že mnoho původních pískovců popraskalo a kvůli tomu byly pro základy nevhodné. V důsledku toho je Brigham nechal nahradit masivními žulovými kvádry, které byly dostatečně pevné, aby podpíraly zdi majestátního chrámu Salt Lake. Nakonec mohli svatí zpívat píseň Jak pevný to základ, svědomím, že jejich svatý chrám je postaven na pevném základu, který přetrvá celé generace. Tento příběh nás učí tomu, jak Bůh využívá protivenství, aby uskutečnil své záměry. Jestliže vám to zní povědomě, vzhledem k situaci, v níž se dnes nacházíme, je tomu tak proto, že to tak má být. Pochybuji, že existuje někdo, kdo slyší můj hlas nebo čte má slova, kdo by nebyl nějak zasažen celosvětovou pandemií. Pokud truchlíte nad ztrátou rodinných příslušníků či přátel, truchlíme s vámi. Naléhavě prosíme nebeského Otce, aby vám přinesl pokoj a útěchu. Dlouhodobé důsledky tohoto viru přesahují oblast fyzického zdraví. Mnoho rodin přišlo o příjem a hrozí jim hlad, nejistota a obavy. Obdivujeme nesobecké úsilí mnohých lidí předcházet šíření této nemoci. Zaplavuje nás pocit pokory z nenápadných obětí a ušlechtilého úsilí těch, kteří riskují vlastní bezpečí, aby pomáhali potřebným, léčili je a podporovali je. Srdce se nám plní vděčností za vaši dobrotivost a soucitnost. Mocně se modlíme o to, aby Bůh otevřel okna nebes a naplnil váš život Božími věčnými požehnáními. Je toho stále hodně, co o tomto viru nevíme. Jedno však vím jistě. Nebeského Otce tento virus nijak nepřekvapil. Nemusel povolávat dodatečné bataliony andělů, svolávat krizové schůzky, ani přesměrovávat zdroje z oddělení pro tvoření světů, aby zvládl nečekané potřeby. Mé dnešní poselství spočívá v tom, že i když tato pandemie není nic, co bychom si přáli či očekávali, Bůh své děti a svou církev na toto období připravil. Přečkáme to. Určitě ano. Uděláme ale něco více, než jen abychom zatnuli zuby, vydrželi a čekali, až se vše vrátí k normálu. Budeme kráčet kupředu a v důsledku toho se staneme lepšími. V určitém smyslu jsme semínka. A aby semínka mohla naplnit svůj potenciál, musí se nejprve pohřbít, aby mohla vzklíčet. Svědčím o tom, že i když se občas můžeme cítit pohřbeni životními zkouškami nebo obklopeni emoční temnotou, díky lásce Boží a požehnáním plynoucím ze znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista vzklíčí něco nepředstavitelného. Každá dispenzace se potýkala s obdobími zkoušek a těžkostí. Enoch a jeho lid žili v době zlovolnosti, válek a krveprolévání. Ale přišel Pán a přebýval s lidem svým. Měl pro ně v plánu něco nepředstavitelného. Pomohl jim založit Sion. lid jednoho srdce a jedné mysli, který přebýval ve spravedlivosti. Mladý Josef, syn Jákobův, byl uvržen do jámy, prodán do otroctví, zrazen a opuštěn. Josef si musel klást otázku, zda na něj Bůh nezapomněl. Bůh měl ohledně Josefa v plánu něco nepředstavitelného. Využil tohoto období zkoušek, aby posílil Josefův charakter a dostal ho do pozice, ve které mohl zachránit svou rodinu. A pomyslete na proroka Josefa Smitha, když byl uvězněn v žaláři v Liberty, jak prosil o pomoc pro trpící svaté. Musel si klást otázku, jak může být za takových okolností založen Sion. Ale Pán mu svými slovy přinesl pokoj a úžasné zjevení, které následovalo, přineslo pokoj i svatým. A dál přináší pokoj vám i mně. Kolikrát v počátečních letech církve Ježíše Krista svatých posledních dnů si svatí zoufali a kladli si otázku, zda na ně Bůh nezapomněl. Avšak Pán Bůh izraelský měl přes tato pronásledování, nebezpečí a hrozby vyhlazení pro své stádečko v plánu něco jiného. Něco nepředstavitelného. Co se z těchto příkladů a ze stovek dalších v písmech dozvídáme? Za prvé, spravedliví lidé nedostávají volnou jízdenku, která by jim umožnila vyhnout se údolím stínu. My všichni musíme procházet obtížnými obdobími, neboť právě v těchto časech protivenství se učíme zásadám, které posilují náš charakter a umožňují nám lnout těsněji k Bohu. Za druhé, nebeský Otec si je vědom toho, že trpíme. A protože jsme jeho děti, neopouští nás. Pomyslete na soucitného spasitele, který tak velkou část svého života strávil službou nemocným, opuštěným, pochybujícím a zoufajícím. Myslíte si, že se o vás v dnešní době zajímá nějak méně? Moji drazí přátelé, moji milovaní bratři a sestry, Bůh bude nad vámi v těchto dobách nejistoty a obav bdít a bude vaším pastýřem. Zná vás, slyší vaše prosby, je věrný a spolehlivý a naplní svá zaslíbení. Bůh má v úmyslu něco nepředstavitelného pro vás osobně i pro církev kolektivně. Podivuhodné dílo a div. Naše nejlepší dny jsou před námi, nikoli za námi. A právě proto nám Bůh poskytuje novodobé zjevení. Bez něho bychom mohli mít pocit, že letíme ve vyčkávacím obrazci a čekáme na to, až se zvedne mlha a my budeme moci bezpečně přistát. Záměry, které s námi Pán má, jsou mnohem vyšší. Vzhledem k tomu, že toto je církev žijícího Krista, a protože on své proroky vede, pohybujeme se kupředu a vzhůru, na místa, kde jsme dosud nebyli, k výškám, které si dokážeme jen stěží představit. To ale neznamená, že při našem letu smrtelností nezažijeme turbulence. Neznamená to, že nedojde k nečekaným selháním přístrojů, mechanickým poruchám či vážným povětrnostním obtížím. Někdy se skutečně může něco zhoršit, než se to nakonec zlepší. Jako bojový pilot i jako kapitán dopravního letadla jsem se naučil, že i když jsem si nemohl vybrat protivenství, na které jsem během letu narazil, mohl jsem si vybrat, jak se připravím a jak zareaguji. To, co je během kritických období zapotřebí, je zachovat klid a důvěřovat s jasnou myslí. Jak toho dosahujeme? Stavíme se k daným skutečnostem čelem a vracíme se k základům, k základním zásadám Evangelia, k tomu, na čem záleží nejvíce. Posilujte své soukromé náboženské chování, jako je modlitba, studium písem či dodržování Božích přikázání. Čiňte rozhodnutí založená na těch nejlépe ověřených postupech. Zaměřujte se na to, co můžete dělat nikoli na to, co dělat nemůžete. Seberte víru a naslouchejte slovu Páně a jeho proroka, které vás vede do bezpečí. Pamatujte, že toto je církev Ježíše Krista. On stojí u kormidla. Pomyslete na mnohé inspirované kroky, k nimž došlo jen v posledním desetiletí. Mám-li zmínit jen některé, byl znovu položen důraz na svátost, jako na ústřední bod našeho sabatního uctívání Boha. Vznikly materiály Pojď následuj mne, jako na domov zaměřený a církví podporovaný nástroj pro posílení jednotlivců i rodin. Zahájili jsme vyšší a svatější způsob poskytování pastýřské služby všem. Používání technologií při sdílení evangelia a konání díla Páně se rozšířilo po celé církvi. Ani tato zasedání generální konference by nebyla možná bez zázračných technologických prostředků. Bratři a sestry, s Kristem u kormidla bude vše nejen v pořádku, ale vše bude nepředstavitelné. Zpočátku se mohlo zdát, že celosvětová pandemie bude pro Pánovo dílo překážkou. Nelze například používat tradiční metody sdílení evangelia. Pandemie však odhaluje nové a další kreativní způsoby, jak oslovit ty, kteří mají upřímné srdce. Dílo shromažďování Izraele nabývá na síle a nadšení. Dosvědčují to stovky a tisíce příběhů. Jedna dobrá přítelkyně v nádherném Norsku nám napsala o nedávném nárůstu počtu křtů. Na místech, kde byla církev malá, napsala, se ze skupinek stanou odbočky a z odboček se stanou sbory. V Lotyšsku jistá žena, která objevila církev po kliknutí na internetovou reklamu, se tak nadšeně chtěla dozvědět o evangeliu Ježíše Krista, že přišla na schůzku o hodinu dřív a ještě než misionáři skončili s výukou první lekce, požádala o stanovení data křtu. Když ve východní Evropě jedné ženě zatelefonovali misionářky, zvolala: sestry, proč jste nezavolali dřív? Čekala jsem na to. Mnoho našich misionářů má více práce než kdy jindy. Mnoho z nich učí více lidí než kdy jindy. Mezi členy a misionáři vzniká hlubší propojení. V minulosti jsme možná byli natolik svázáni tradičními přístupy, že bylo zapotřebí pandemie, aby se nám otevřely oči. Možná jsme stále stavěli s pískovcem, když jsme již měli k dispozici žulu. Nyní se donuceni okolnostmi učíme, jak používat rozmanité metody, včetně moderních technologií, abychom zvali druhé normálně a přirozeně, aby přišli a viděli, přišli a pomohli a přišli a zapojili se. Toto je Pánovo dílo. Vyzývá nás, abychom nacházeli jeho způsoby, jak toto dílo vykonávat. A ty se mohou lišit od toho, co známe z minulosti. To se stalo i Šimonu Petrovi a dalším učedníkům, kteří se vydali rybařit na Tiberiacké moře. A té noci nic nechytili. A když bylo ráno, stál Ježíš na břehu. On pak řekl jim: zavrsteš síť na druhou stranu lodi a naleznete. Hodili síť na druhou stranu a nemohli ji táhnout ji pro množství ryb. Bůh zjevil a bude nadále zjevovat svou mocnou ruku. Přijde den, kdy se ohlédneme zpět a budeme vědět, že během tohoto období protivenství nám Bůh pomáhal nacházet lepší způsoby, jeho způsoby, jak budovat jeho království na pevném základu. Vydávám svědectví, že toto je Boží dílo a že Bůh bude i nadále konat mnohé nepředstavitelné věci mezi svými dětmi, svým lidem. Drží nás v dlaních svých pečujících a soucitných rukou. Svědčím o tom, že prezident Russell M. Nelson je prorok pro naši dobu. Jakožto apoštol Páně vás vyzývám a žehnám vám, abyste vesele činili všechny věci, jež leží ve vaší moci. A potom, kéž můžete v klidu státi, s naprostou jistotou, abyste viděli spasení Boží a jak rámě jeho bude zjeveno. A slibuji, že Pán způsobí, že z vašeho spravedlivého úsilí zejde něco nepředstavitelného. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš drahý nebeský Otče, vděčností ti děkujeme za tvou dokonalou lásku, za tvé milosrdenství, za tou laskavou péči za každého z nás. Děkujeme ti za dar tvého syna, našeho spasitele, Děkujeme ti za jeho smírnou oběť. Děkujeme ti za jeho příklad ve všem. Děkujeme ti za našeho žijícího proroka a stále se za něj modlíme. Jsme ti vděční za toto úžasné zasedání generální konference a příležitost pocítit pokoj a naslouchat, učit se a pocítit něco tak mocného. Modlíme se, aby si nám požehnal, aby nás naplňoval pokoj, naděje a uzdravení. A prosíme tě o dar pravé lásky, abychom mohli druhé milovat tak, jako Spasitel ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday afternoon
session. Toto bylo vysílání sobotního odpoledního zasedání 190. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Písně pro toto zasedání zajistili různé pěvecké sbory z předchozích generálních konferencí. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.